Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu wis-Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-aqda fl-Ispirtu wis-Santu tkun magħkom il-koll. Din noqorbu biex niċċelebraw t-twelid tal-Messija, dak li kellu jissalva lill-bniedem, Emmanuel. Alla mħana. Jew permezz ta' din l-Ewkaristija nkomplu nħiju ruħna għalli verament il-mulej jiġi fina, jiex fina u jiddialoga mħana. Kemm hu importanti li aħna nitolbu miegħu. Jew narfu nqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-mulej. Hinna lina mulej, għax nibna, u rilina mulej it-tiba tijek.
Salvazzjoni tijek għatina.
Iħen għalina għalla li jista kollox, jaffrilna d-nubitna, u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Jitolbu. U għalla, intħarist li nil-bniedem inwaqqa fil-jassar tal-mewt. U oġbok tifdih bil-miġġija ta' jibnek il-wahdini. Għattina nitolbuk li kif blu mil ta' kolla nistqarru, juwa sar bnidan bħalna, ekku koll nissiħbu miegħu il-feddej tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għalla, u li miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Spirtu u s-Santu, għal dejjem ta' dejjem. Sejjer nofri dan is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija għar-ruħ Monsinjur Giuseppi Zarafa.
Qari mill-ewwel ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien Anna tellet il-bina Samuel magħha fid-dar tal-mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus ta' 3 snin, effa tqiq u żaq imbit, u marret bit-tifel magħha. Hemm qatlu l-gendus u rresqu t-tifel quddiem Eli, u qatt u qalt lu, nitolbok sidi, daqs kemm int ħajb sidi. Jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejn ħdejk titlob lill-mulej għal dan it-tifel li kont tlabt, u l-mulej laqa t-talba tiegħi u tani li tlabtu, u issa jien se nagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu, u kemm idhom ħaj ikun tal-mulej, u qiemu lill-mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Nejdu flimkien. Ferħet qalbi bil-mulej.
Ferħet qalbi bil-mulej.
Ferħet qalbi bil-mulej. Irtefet rasi fil-mulej. Idiħak fommi fl-bledowa tijie. Għax fraħt bis-salvazzjoni tijak. Nejdu flimkien.
Ferħet qalbi bil-mulej.
Tkisser il-qaws tal-qawijin u d-dajfin tħazmu bil-ħila. Limbex l-imxerbin bil-ħob sinkraw, ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tifel wildet seba, u dbiret il-mara b'ħafna tfal, ngħidu flimkien.
Ferħet qalbi bil-mulej.
Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, iniżel fl-imwiet u jitalla. Il-mulej faqqar u jagħti l-ġid, ibaxxir jolli wkoll, ngħidu flimkien.
Ferħet qalbi bil-mulej.
Iqajjem mit-trap li msejken u f'ajjar jerfew mit-bla u jqedhom mal-barat biex jixtru ton ta' ġieħ, nejdu flimkien.
Ferħet qalbi bil-mulej.
Umu bil-wieqfa.
Sultan tal-ġnus, ġebla tax-xewka tal-Knisja, ejja u salva l-bnedmin li jinta għamilt mit-traba.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Gloria lilek, mulej.
Dak iż-żmien qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva, min issa l-quddiem, kull nisa li jibda jsejjaħ li ħinja, għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddi jsu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' Driehu ċerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. Mela b'kull ġejt lil minnu bil-ġuħ u l-għonja bagħthom il-barra b'xejn. Aħsib Iżrael għaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħnina tiegħu, għalma wiegħed lill-missierijietna. Ris Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej
tifħir lilek Kristu. L-istejjer tħobbu għom.
Iwa.
Min ma. Il-gbar aktar jifmuni il-messaġġ ta' din l-istorja, ħaniprova nfissirha u ninżel għal-livell ta' tfal. Darba kien hemm żagħżugħ u dan iż-żagħżugħ kien imur l-università. U meta kien ikun l-università beda jiġi daqsxejn jisu iżolat. Sħabu ma jkellmuhx għaliex ir-raġuni kienet għax kien jitlob jgħidilhom li jmur il-Knisja u għarbuh minn magħhom. Huma ma kinux jitolbu, ma kinux jmorru l-Knisja. U għadda żmien u dan iż-żagħżugħ daħal fi kriżi. X'kienet din il-kriżi? Beda jabbanduna l-Knisja, ma baqax jitlob bħal qabel u sir bħal dawk sħabu tal-università. Imma darba minnhom għal irrid inbiddel ħajti. Hemm kienet ħafna ħjar ħajti meta kont nitlob, meta kont nitkellem mal-mulej. U ftakar li ftar fir-raħal hemm raġel ma kienx qassis, ma kien ruħ tajba ħafna nitlob. Isuma. Kien ħobb ħafna lil Ġesù. U mar għandu. Allu nitolbok l-għajnuna. Allu għax qabel kont aktar ferħan. U beda jispjegalu x'ġara ma ġarax dan iż-żagħżugħ lil dan it-tifel. U dan ir-raġel qallu jimporta toqgħod ftit miegħi sa kemm jidla. Qallu ma tistax tgħidli bħalissa għadhom it-tlieta ta' wara nofsinhar, qallu le. Qallu kieku toqgħod miegħi sa kemm jidla m'ikun aħjar. Aktar infhemek għadu jitkellmu dalam qallu hija ħammurru sem barra. U ħarġu. Allu ħares il-fuq. Kien ġurnata sajfija. U x'kien ħares il-fuq lejn is-sema jara ħafna kwikeb. Dawk li hemm fuq l-artal. Jtebtbu, jixelu. Allu dak ir-raġel x'kien tara. Luqiet nar ħafna kwikeb. Allu tajjeb. Allu issa taf x'għandek tagħmel. Allu mur il-belt bil-lejl x'ħin il-belt tkun mixewla u ħares lejn is-sema. Ara x'tara. Imbagħad ejja kellimni. U dan ikkamel mal-lejn il-belt. Il-lejl kienet mixewla, ħares il-fuq u marax kewba waħda. Bir-raġun għax kien hemm id-dawl, niżel l-isfel u kien itelfu milli jara l-kwikeb. Dan riġa' mar għandak ir-raġel. Allu x'rajt il-belt. Allu ma kien hemmx kwikeb bħal ma rajna d-darba l-oħra. Allu dik hija l-ħajja tiegħek. Allu qabel meta kon titlob, meta kon tikkomunika mal-mulej, kon tara l-kwikeb. Kollox kien sabiħ. Allumma issa li mintix tikkomunika mal-mulej, allu ġralek bħal meta mort il-belt u ma rajġ dak il-kwikeb. Idu li meta ħna nitolbu naraw il-kwikeb, le. Imma kemm hija importanti li aħna niddialogaw mal-mulej. Hemm ħafna modi, ħafna manjieri ta' kif jien u int nistgħu nitkellmu mal-mulej. Hemm it-talb, ir-rużarju. Hemm l-isbaħ talba l-Ewkaristija, l-Quddies. Hemm talb ieħor li ngħiduh San Mikiel ta' San Mikiel talb ieħor. X'temna? Imma hemm ukoll talb li aħna forsi sajmin minnu ma tantx nużawh. X'inhu dan it-talb? Nitolbu bil-kelma ta' Alla, bil-Bibja. Ibtiej ma nistgħux inġibu skużi għaliex il-parroċċa tagħna kull nhar ta' tlieta hemm grupp li jiltaqa' jistudja l-iskrittura u jitlob permezz ta' din l-iskrittura u jien il-lejla nagħmel stedina. Stedina likom il-kbar kapaċi fis-sena l-ġdida il-qewwa din l-istedina li tmorru biex kull nhar ta' tlieta filgħaxija studjaw il-kelma ta' Alla. Nistgħu nġibu elf skuża għax irrid insajjar, għax irrid ngħaddi l-ħwejjeġ, għax għandi x'nagħmel. Oqdu attenti. Għandna ħin għall-kollox. Imma dejjem insibuha bit-tqila biex nimmeditaw nitolbu permezz tal-kelma ta' Alla. Araw dik il-mara li smajna fuqha fl-ewwel qari kienet tiddialoga, kienet titlob mal-mulej. Jiena nitlob lill-mulej. Aħna xi kultant jien u int naqgħu f'ċertu okkażjonijiet ħansejħilhom hekk li l-mulej jinfittxuh meta naħbtu mal-problemi. Meta naddu minn xi esperjenza kera. Mbagħad li l-mulej jinfittxuh u nibdew ngħidu talb li forsi jkun ilu fil-kaxxun żmien qatt ma nkunu ħriġni ħad-dawla, nibdew nagħmlu ħafna noveni ta' dak il-qaddis tal-ieħor. Imma dan meta? Meta nkunu waqt il-bżonn. Jekk aħna verament inħobbu lil Alla, jeħtieġ li nikkomunikaw ma' Alla. Mhinix ngħidilkom bdew minn filgħodu minn xin jisbaħ sa filgħaxija il-ħin kollu naqraw u nitolbu permezz tal-kelma ta' Alla le. Ma' jew insibu titħin fil-ġurnata. Jew ninġabru il-familja flimkien u naqraw biċċa mill-kelma nitolbu permezz tal-kelma ta' Alla. Min jaf jista' jkun proponiment għas-sena l-ġdida li jekk Alla jrid nibdew ftit ġranet oħra. Kemm nagħmlu proponimenti li ma niklux, forsi li ma npejpux. Ma proponimenti bħal dawn qegħdin nagħmluhom li jiena nitlob aktar permezz tal-kelma ta' Alla. Darba mort inżur familja. Naħseb semmejta din l-istorja hawnhekk. U kif mort mhux għajn silem raħa liħor. Ifmort ħedin il-bib, il-bib il-ġewwa, s-intendi, kien hemm dan il-ktieb. Il-kelma tagħha miftuħa, b'xema tixel quddiemha, jien ġiet il-kurzita. Għattilhom x'inhi l-okkażjoni li din ix-xema qiegħda tixel quddiem dan il-ktieb. Jien bħalkom ġiet il-kurzita staqsejt. Qaluli dik dejjem mhix ewla quddiem il-Bibja lejl u nar. Qaluli aħna qabel noħorġu il-bib il-barra nieqfu ħdejn il-Bibja naqraw biċċa żgħira minna l-familja kollha u meta nerġgħu nidħlu lura naqraw parti oħra. Qaluli biex il-kelma tagħha tkun dejjem magħna, magħna ġod-dar, anke inġorruha magħna hemm barra. Jien u int qegħdin inġorru l-kelma tagħha. Jekk m'aħniex inġorru l-kelma tagħha almenu qegħdin nitolbu nikkomunikaw ma' Alla permezz tal-kelma tiegħu. Jew nistgħu l-kelma tiegħu biss tinqara, jħan uqodu bil-qeda, bat namlu t-talbit tal-fidili nerġu nikkomunikaw ma' Alla u daqsek. Nixtieq nħidu impenn mod partikolari ħanarġu nirrepeti il-gbar. Forsi jkun il-proponiment tagħkom, issuġġirih dan il-proponiment. Kull nhar ta' tlieta. Attendu għas-smieħ għall-istudju tal-kelma tagħha li l-parroċċa tagħna qiegħda toffrilkom. Hija għajn ta' għajnuna lilna timmaturana il-kelma tagħha. Tenna f'dawk il-momenti ibsa tqal tal-ħajja, tenna wkoll f'dawk il-momenti ta' ferħ. U barra li tenna permezz tat-talb li aħna nitolbu biha, aħna nkunu ta' għajnuna għal ħadd ieħor. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Flimkien. Uħud mitfall sejni risqu talb tagħhom fis-simna l-koll u konvinti li l-mulej sejjer jilqaħħom u stess għalilna jitolbu u taqelu. Mulej Ġesu, fil-waqt li qegħdin irrisqu lek dawn it-talbiet tagħna, nitolbuk ta' tina l-għajnuna, biex aħna wkoll nikkomunikaw miegħek, nitolbu miegħek permezz tal-kelma tiegħek.
Illum fis-san responsorjali tlabna ferħet qalbi fil-mulej. Jiena biex f'kull għajnuna ikolli bżonn nirrikorru lejk għaliex fik nistgħu nsibu l-vera paċi totali. U mhux biss fl-affarijiet ta' din id-dinja l-mumiex eternity, nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Nitolbu għal-familja specialment dawk li għaddejjin minn moment diffiċli f'dawn iż-żmien tal-miliet li deħlin fih. Inkunu fid-dawl tagħhom u nurruhom li mhumiex weħidhom. U palma jgħaddu fil-moment iż-żbieħ, jgħaddu il-momenti korruh ukoll nitolbu.
Smana nitolbu lejn.
Għatina l-kuraġ biex nkunu xandara tas-saltna. Dejjem għatijak fuq din l-art billi nifmu aktar dik dak li trid tgħidilna bil-kelma tiegħek nitolbu.
Smana nitolbu.
Nitolbu għal Papa Franġisku għall-Isqof San Anton u għall-Mexxija kollha tal-Knisja biex inti ddawwalhom u tgħinhom jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet tal-Knisja tiegħek nitolbu.
Smana nitolbu.
Nitolbu għal-paċi fid-dinja u għal-pajjiżi kollha fejn hemm il-gwerer biex turi għal darba oħra li l-vjolenza mhijiex is-soluzzjoni u li hemm modi oħra ta' kif insolvu l-problemi nitolbu.
Smana nitolbu. Nitolbu kmulej tilqa' fih danek li r-ruħ tal-qaddej tiegħek Monsinjur Giuseppe Zarafa u li l-ħutna l-mejtin kollha nitolbu. Lej ġissu kompli għatina lajnuna jint fħajitna, mod partikolari biex nikkomunikaw miegħek permezz tal-kelma tiegħek. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Per inkantaw ejja fostna, inkantaw flimkien.
Il-qumu bil-wiqfa.
jitolbuhuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
Sagrifiċċju għat tibħir u glorja tismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Qalbna qawwija fi tjubitek mulej, nersqu bl-offerti tagħna lejn l-arta li mqaddes. Saffina bil-grazzja tiegħek biex nitnatfu bil-qawwa tal-istess misteru li bihom qegħdin naqdu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq.
Nerfew omlejn il-mulej.
Bizzu ħaj l-mulej għalla tana.
Ek sewa u xira.
Sewa u xira tasse. Mulej msir għaddi salla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tana li dejjem u kullimkien irraddu lek ħajr. Lilu ħabru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennit u bl-akbar rossa. Ġwanni ħablu ktifħir meta orok u riħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet u mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek. Min kantawlek. Għaddis tas-sewint mulej. Inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbu dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina il-ġisem u d-dem tas-Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati. Għall-ħobs, rat il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Udu u kulu il-kol minn dan, għax dan u għagġismu li jenata għalikom. Ekku kol wara likla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr. Tal id-dixxib li tiegħu qal. Udu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' din, tal-patt il-ġdid li jibqa' lejn. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha. Għall-maħfra tad-dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fili.
Inħabru l-mew tijek, mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tijek, nistennew ksama tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rradulek ħajr, xogħġbok til-qana u qudiemek biex naqdu. Miċċo kont tagħna nitolbu. Bil-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem mill-ġisem wid-dem ta' Krist. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha. Wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Monsinjur Giuseppe Serafa, f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-kol nitolbuk, għati lilna u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Virġni mqatsu malla Marija, ma San Giuseppe, mal-Apostlu bil-Qaddisin kollha, li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk minn seklu Ġesu Kristu ibnek. Ik-Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Spirtu wis-Sant, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu. Dik it-talba li jilmu li jinnifsu oġbu jallimna flimkien sirna li jinti f'isma wieħed. Jitqaddes ismu, tiġi saltna, ikolli tritin kif is-sema ebda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum. Aħfrilna d-nubitna. Bħalma naħfru li l-minu ħati għalin. Għaddaħalniex fi t-ġri. Zdaħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tijek il-paċi fi żminna u bejnitna. Biex inkunu ħilsa dejjem id-dnu. U mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lejna u l-miġjum. Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Lej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtilkom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom.
Jekk ukoll.
Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ngħidu flimkien ħaruf tal-Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina.
Ħaruf tal-Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Dan u l-ħaruf ta' Alla. Dan u li neħid nubiet ta' d-dinja. Imin daw ki juma mstidna l-dill-ikla tal-ħaruf.
Mulej, ma jistoqlix li t-tħol ta' t-saqaf tijaj. Iżdejt bis kelma wahda u l-ruf tijaj tkun imfejqa. Nirsqu bimħabba nirċivu lil-Ġesu ħaj fl-Ewkaristija, inkantaw fuq tiben maxtura l-innu numru 11 minn fuq il-karti l-bojot.
Grazzi, signorella, vaffelli, signorella. Mi tolgo. Amel mulej li jahnix bul qawwa tas-sagrament li bieħt qarbinna biex meta jasal is-salvatur tagħna. Jistħu ilna morru nilqgħu b'emija l-xirqa u nilqgħu u niltaqgħu fil-għena ta' dejjem. Bi Kristu sidna.
Amen. Għadha nagħlqu din novena sabiħa li kellna. Ntaqgħu kollha flimkien. Fakkarkom nġibu dak il-bambin li għandna f'dar xi grotta żgħira, ħalli għadha nagħlqu bit-berik tal-bambini tal-grotti żgħar li għandna. Karkom fil-karti li hemm taħt is-siġra tal-karità, ħalli imbagħad inġibu l-oġġett li jkun hemm miktub fuqhom u hekk ikunu ngħixu tassew miliet illi jaqsam mal-oħrajn dak li aħna rċevejna mingħand il-mulej.
Il-mulej imagħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox imissir l-Iben u l-Ispirtu wis-Santu. Morru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Lejl it-tajjeb lil kulħadd.
Per inkantaw qed jinfirex mal-widien, l-innu numru 12.